Laikā, kad cilvēki ļoti daudz informācijas iegūst tieši sociālajos medijos, arvien lielāka nozīme ir saturam, ko publicē satura veidotāji jeb influenceri. Pandēmijas laikā saturs bijis ļoti dažāds. Kāds aicina ievērot ierobežojumus, tikmēr cits par šo tēmu klusē vai pat izplata dezinformāciju. Piemēram, saturs ar aicinājumiem atvērt acis un neticēt medijiem joprojām atrodams Latvijas influenceru un blogeru asociācijas dibinātājas Māja Armaņevas Instagram profilā. Tam ir vairāk nekā 70 tūkstoši sekotāju un zīmīgi, ka nesen Armaņevu kā kampaņas par drošu skaistumkopšanas pakalpojumu izvēli seju izvēlējās slimību profilakses un kontrolas centrs, skaidrojot, ka influencera attieksme ir mainījusi. Tomēr pēc kampaņas beigām acīm redzot attieksme atkal mainījās. Blogere savā kontā turpināja ievietot gan attēlus, gan video materiālus ar aicinājumiem neievērot šos ierobežojumus. Un viņa nebija vienīgā. Kopumā influenceri tāpat kā pārējā sabiedrība šobrīd dalās četrās grupās, stāsta radošās aģentūras Mixt strateģiskais direktors Raimonds Grasmanis.
Tās četras frontes ir piesardzīgie, neitrālie, noliedzēji un pretrunīgie. Tie piesardzīgie ir tie, kas ir, nu, viņi dzīvo droši, viņi arī cits mudina būt drošiem. Tad ir neitrālie, tie ir tie, kas, nu, viņi īsti neiespringst. Viņi it kā cenšas droši dzīvot, bet nav pārlieku uzmanīgi. Tad ir tie, kas ir noliedzēji, tie ir tie, kas ir, nu, pret tiem drošības pakalpojumiem, pret maskām, izturās noliedzoši un iespējams, ka vispār pat netic, ka tāds Covid pastāv.
Ceturtā grupa ir pretrunīgie. Tie ir tie, kas it kā publiski iestājas par drošību, tomēr paši šos noteikumus pārkāpj, stāsta Grasmanis. Labā ziņa ir tā, ka liela daļa sabiedrības un influenceru ir piesardzīgo pusē, tomēr noliedzēji mēdz būt daudz skaļāki. Eksperts atzīst, ka caur sociālajiem medijiem ir ietekmējama ļoti liela daļa sabiedrības. Kaut vai ņemot vērā tikai Instagram aktīvos lietotājus, kādi Latvijā šobrīd ir 600 tūkstoši.
Ja, piemēram, influenceris būs noliedzējis, tad viņa sekotājs arī visdrīzāk būs noliedzējis. Jo tad, ja šis sekotājs nebūs noliedzējis, viņam būs ļoti grūti sekot līdzi influenceru radītajiem saturam, nu, attiecībā tieši pret šo tēmu, nu, jo tas ies pretrunās ar šī sekotāja pamatvērtībām un personisko viedokli. Tāpēc, ka tas ies pretrunās, tad tāpēc arī tas piesardzīgais noliedzējiem visdrīzāk atsakos un vairs neredzēs viņu saturu.
Tomēr, ja satura veidotāju sabiedrībā redz kā nopietnu viedokļa līderi, tad viņš var ietekmēt un pat mainīt savu sekotāju domas, uzskata Grasmanis. Sekotājus, protams, piesaistīt spēja arī piesardzīgie satura veidotāji. Piemēram, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika žurnāliste Inesa Liepiņa pandēmijas laikā aktīvi ievieto informatīvu saturu. Profilam ir vairāk nekā 9 tūkstoši sekotāju.
Patiesībā tas mans sekotāju skaits ir tieši audzis šajā pandēmijas laikā. Un iemesls tam ir tieši tas, ka es intensīvi, cik nu vien ir manos spēkos, dalos ar saturu, kas ir saistīts ar ierobežojumiem, ar valdības lēmumiem, ar situāciju slimnīcās un tā tālāk. Katru reizi, kad ministru kabinets iznāk ar jauniem ierobežojumiem vai jauniem lēmumiem, es tā kā pa punktiem salieku, kas tev ir jāzina, kas tev varētu skart un tādā vieglā valodā cenšos izskaidrot. Un to es visu daru, jo es pamanīju kaut kādā brīdī, ka tādi cilvēki ar ļoti lielu sekotāju skaitu dara pretējo.
Inese stāsta, ka pašai par pārsteigumu negatīvus komentārus par savu darbu pagaidām neseņem. Tieši otrādi cilvēki saka paldies. Tomēr citi satura veidotāji ar lielāku sekotāju skaitu saņem daudz negatīvu vēstuļu, draudus un pat virtuālus uzbrukumus. Tāpēc viņi izvēlas būt neitrāli un savu nostāju pandēmijas laikā neizpaust, skaidro Liepiņa. Bez sekotāju attieksmes nostāja Covid jautājumos var ietekmēt arī iespējas sadarboties ar uzņēmējiem, stāsta reklāmas aģentūras NordDDB Rīga vadītājs Andris Rubīns.
Mēs gūstam arvien lielāku pieredzi darbā ar šo mediju kanālu, būtībā ar šiem medijiem, ko mēs saucam par influenceriem. Un gūstot arvien lielāku pieredzi, mēs redzam gan tās problēmas, kas rodas projektos, kuros varbūt šie influenceri vai nu organiski neiederās konkrētajās kampaņās vai produktos, un tas kļūst par tādu nedabisku mākslīgu formu, vai influenceriem varbūt nav konsekventi par konkrētām tēmām, attiecīgi, kur viņi varbūt ar vienu ierakstu aicina darīt vienu lietu, bet nākamajā dienā faktiski paši varbūt ir bezatbildīgi un tiekās ar citiem paziņām draugiem un tādā veidā diskreditē to savu uzticamību.
Rubins skaidro, ka viņa prāt pandēmija nav mainījusi influenceru saturu, tā drīzāk ir izgaismojusi problēmas, kuras bijušas jau iepriekš. Paula Dēvica, Latvijas radio.